Alfa Bicara Podcast, halo kamu semua. Berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Apa kabar kamu semua? Semoga harimu baik-baik aja. Kalaupun gak baik-baik aja, ya semoga akan menemukan hari yang baik di kemudian hari. Tentunya dengan melewati berbagai ketidakstabilan emosi atau dengan ujian-ujian yang memang harus dilalui dengan keikhlasan, dengan penerimaan yang banyak. Oke, kenapa sih tiba-tiba kok rekaman lagi? Karena kemarin aku ketemu sama temen, terus kita ngobrol banyak hal, ngobrolin banyak panjang ini itu, ngalor ngidul, terus sampai pada akhirnya aku cerita bahwa aku dulu lagi rajin-rajinnya untuk rekaman podcast. Rekaman podcastnya bukan untuk mengimpress orang, tapi lebih untuk menyalurkan apa yang ada di dalam isi kepala gitu. Sebagai salah satu media penyaluran stres kali ya, atau melatih lagi cara berbicara atau cara merangkai, merunut kalimat-kalimat yang ada di kepala gitu. Biar keluar aja, biar terlatih lagi untuk berkomunikasi dengan terstruktur, biar gak gagap pas ngomong. Tapi ngomong-ngomong soal gagap pas ngomong, ya bisa aja kita pas lagi ngobrol atau ngomong sama orang yang teman biasa lah, atau relasi yang biasa, itu kita bisa lancar, tapi akan sedikit tersendat, akan sedikit agak kacau ketika kita berbicara atau mencoba untuk berkomunikasi dengan orang yang kita suka atau orang yang kita tuh punya perasaan itu ke dia. Ya itu namanya sih kurang lebih wajar kali ya, karena kan sudah tercampur dengan perasaan-perasaan tertentu, logika-logika tertentu, teori-teori tertentu. Apalagi kan kalau misal orang PDKT mau dekat sama orang itu kan akan sekali ini ya, cenderung untuk menjaga image agar dia itu menjadi sosok yang perfect, yang sempurna atau yang layak untuk didapatkan oleh si lawan jenis ini. Jadi agak sedikit jaga-jaga diri, agak sedikit menata-nata gitu, agar tidak lawan bicaranya yang ditaksir ini nggak ilfeel pas sama dia. Ya itu sih sekelas ini aja ya. Tapi by the way, akhir-akhir ini topik yang lagi marak banget dibicarakan sebenarnya sih banyak sih, apalagi setelah ini, setelah era sosial media yang sangat banyak, arus informasinya tuh sangat masif dan begitu cepat. Kalau kamu pantengin lebih lama di Twitter, akan banyak topik yang ada di Twitter, dan itu sangat dinamis, per jam, per hari itu beda-beda. Kalau kamu sering mantenginya di FYP TikTok, itu pun sama, dan bisa jadi TikTok yang trending, topik yang trending di TikTok dengan topik yang trending di Twitter itu beda. Tapi ya ini sih ada plus dan minusnya sendiri itu untuk kecepatan arus informasi ya. Ya plusnya kalau kita orangnya FOMO, atau kalau nggak butuh banget asupan informasi karena merasa kosong aja kalau nggak ada berita hari ini, itu terbantu, itu jadi bisa jadi bahan topik pembicaraan untuk ngobrol di tongkrongan atau pas PDKT atau pas lagi ngapain gitu kan. Tapi negatifnya kalau menurutku ya jadi terlalu banyak aja ini informasi yang masuk yang kita serap secara nggak langsung, apalagi misal kita lebih aktif di platform sosial media seperti TikTok. Seringkali kan kita tuh lagi nggak ngapa-ngapain, baru buka apps aja tiba-tiba ada berita tertentu yang kita nggak search, akhirnya kita tahu, akhirnya kita kepo, nanti like lagi, muncul lagi topik yang sama, pembicaraan yang sama gitu. Jadi kadang penuh dengan informasi yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh banget gitu kan. Tapi yang lagi rame sih sebenarnya kalau Indonesia ya, kalau Indonesia tuh nggak jauh-jauh dari topik politik sih, karena sudah memasuki tahun-tahun ini, tahun-tahun politik. Indonesia mau pemilu tahun depan, sudah ada calon-calonnya, calon-calon presiden dan wakil presiden, dan itu ada drama-drama tertentu, ada apa tuh namanya, tikungan-tikungan tertentu, manuver-manuver politik yang terjadi oleh beberapa pihak. Ada yang lompat dari partai satu ke partai yang lain, ada yang membangun sentimen. Ya, buzzer-buzzer sudah mulai bekerja untuk saat ini gitu. Tapi kalau aku buka Tempo, tempo.co, yang paling dicari itu yang nomor satu itu Syahrul Yasin Limpo itu siapa ya? Karena aku juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mengikuti berita. Udah kayaknya udah jarang, lama banget nonton TV, yang benar-benar nonton TV dan mantengin berita. Tapi kita search kali ya, Syahrul Yasin Limpo. Syahrul Yasin Limpo itu siapa? Mana nih? Mana? Oh, ada hubungannya sama KPK ya. Rumah di Kertanegara, ex penyidik KPK minta. Ah, ini menurutku tidak terlalu penting untuk diriku sendiri. Jadi ya udahlah. Nomor 2 tuh ada Gibran Rakabuming. Itu anaknya presiden yang memilih untuk bermanuver jadi wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto. Lalu yang ketiga itu ada Firly Bahuri. Itu juga kasus, juga ada kasus tertentu, nanti aja dibahasnya. Yang keempat ada Mahfud MD. Itu juga jadi calon ini wakil presiden. Lalu ada Coldplay. Nomor 6-nya ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemarin belum lama ini sudah dilakukan uji coba. Apa ada yang udah nih? Udah nyoba? Itu pun polemiknya masih banyak sih soal kereta cepat itu. Dan kemungkinan ini akan mempengaruhi juga tuh relasi dengan investornya atau skema bisnisnya mereka ini dengan perpolitikan di Indonesia. Siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden kemungkinan akan menentukan juga nasibnya KCIC ini. Lalu yang nomor 7 itu adalah ada Jokowi, nomor 8-nya Ganjar Pranowo, nomor 9-nya Anies Baswedan, nomor 10-nya Prabowo Subianto. Ya, enggak jauh-jauh dari topik perpolitikan Indonesia. Tapi sebenarnya yang ramai di sosmed banyak sih. Ada, kalau di TikTok ada wanita yang curhat soal pernikahannya yang gagal atau kandas, harus bercerai atau diceraikan oleh suaminya karena si suami ini memilih untuk membahagiakan ibunya gitu. Tapi menurutku ini sih apa ya, informasi kadang itu ada obrolan yang memang lingkupnya forum internal, forum kecil, ada yang memang lingkupnya umum atau luas. Banyak sekali informasi yang sebenarnya disederhanakan ketika ingin dilempar ke publik yang lebih luas. Banyak hal lah yang sudah kamu dengar di media televisi, di media massa, itu biasanya sudah dalam bentuk deskripsi yang lebih sederhana daripada aktual realnya, aktual faktanya. Dan karena arus informasi di era media sosial kecepatannya sangat cepat dan apa-apanya itu bisa jadi konten, untuk kasus rumah tangga seseorang yang sifatnya private pun yang dicurhatkan ke forum keagamaan tertutup pun ketika dipublish ke khalayak ramai gitu ya, pasti akan menemukan pro dan kontra, akan jadi konflik, akan jadi polemik, karena kan setiap netizen itu merasa berhak untuk berbicara. Padahal untuk urusan pernikahan ya apalagi, ya bisa jadi dari sisi sudut pandang yang perempuan seperti ini, yang laki-laki seperti ini, dan faktanya kan kita nggak benar-benar tahu, tapi netizen tuh punya kecenderungan untuk langsung menghakimi, langsung memberikan statement benar dan salah pada saat itu juga. Padahal kalau misal ada peradilan, ada pengadilan, kan ada step by stepnya itu sebelum dinyatakan bersalah atau dihukum gitu kan. Ada data yang diolah dulu, ada apa ya, ya interview kali ya, ditanya-tanya dulu, baru akhirnya nanti disidangkan apakah benar salah atau enggak gitu. Tapi kalau netizen Indonesia kan langsung aja, pokoknya oh ini gara-gara ceweknya nangis nih berarti ceweknya itu tersakiti. Belum tentu, banyak orang yang mengeluarkan air mata tapi ya palsu juga, bohong juga, ya banyak motifnya. Tapi sih saya nggak urusan sih, karena ngapain memasukkan informasi yang sifatnya itu tidak terlalu penting, nggak ada irisannya dengan hidup sendiri gitu. Ya kalau peduli ya, kalau aku sih cenderung doain aja lah, doain aja buat dirinya, diri yang bersangkutan sama yang berkonflik biar cepat selesai. Terus apa lagi ya, banyak sih, kalau di TikTok tuh banyak banget informasinya, nggak habis-habis, ramenya nggak habis-habis, bahkan ada berita siapa meninggal pun ada, dan kadang nggak tahu siapa yang meninggal, artis apa gitu, seleb apa. Ya bukan berarti itu nggak penting ya, mungkin penting untuk beberapa orang, tapi kan untuk lingkup massal senegara se-Indonesia ya nggak semua orang harus tahu juga. Ya apalagi sosial media tahu sendiri. Dulu aku pernah cerita kalau memang semuanya kan tergantung algoritma. Algoritma ya yang bikin yang punya platform, dan masing-masing kan punya rulesnya sendiri dan dinamis gitu. Tahun ini seperti ini, tahun depan mungkin beda. Bulan ini seperti ini, bulan depan mungkin beda. Dan biasanya ya ada kecenderungan untuk bubble, dalam artian kalau misal kamu like postingan yang soal otomotif, pasti akan ketemu konten otomotif lagi. Kamu like konten tentang gibah dan gosip artis, nanti kamu akan disuguhi topik gosip artis lagi, konflik artis lagi. Jadi kamu akan berkutat di informasi yang itu-itu aja. Yang itu-itu aja. Yang ngerinya sih kalau misal seseorang kita yang belum bijak untuk menilai, untuk menanggapi informasi, lalu disodori dengan beberapa ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu tentang sesuatu, psikologi, atau parenting, atau apa, langsung menyerap dan menyimpulkan gitu. Jadi ada kecenderungan untuk merasa expert duluan daripada si expert itu sendiri. Apalagi sosial media, era internet, gampang seseorang menjadi corong, menjadi media gitu, yang sebenarnya dia bukan media karena tidak mengkurasi secara akurat. Kadang konten-konten yang dibikin, yang dibuat pun ya, data yang diambil pun dari internet random, dari website yang belum tentu terpercaya dan dalam informasinya, tapi sudah langsung menyimpulkan. Jadi kita tuh dioper lagi bola informasi yang mungkin tidak valid, mereka kurasi secara serampangan lalu dilempar lagi ke kita, dan kita makan secara serampangan lagi. Hasilnya jadi carut marut, ribut sendiri, merasa saling expert, merasa saling benar tentang zodiak, tentang hubungan percintaan, ya laki-laki gini, laki-laki yang model gini itu ini, laki-laki yang perempuan yang kayak gini tipikalnya itu seperti ini, menyamaratakan akhirnya tuh. Kalau menurutku sih, perasaanku itu akan mempengaruhi hubungan antar sosial orang itu, gara-gara sosial media ini. Hubungan sosial antar manusia pasti akan mempengaruhi itu, karena data-data informasi yang banyak dan cepat arusnya itu yang tergantung tren itu seringkali jadi landasan berpikir, landasan bertindak seseorang untuk menentukan menurutku kemarin aku lihat ini, ustadz ini bicara ini atau tokoh ini bicara ini, menurut ini salah, menurut ini haram, menurut ini akhirnya menyamaratakan gitu apa yang dia ambil, langsung dia dijadikan landasan berpikir lalu menyalahkan orang lain yang gak sejalan dengan itu. Itu sih fase yang harusnya dilalui sama orang yang baru melek internet ya. Kita gak bisa menghambat informasinya, karena pun seperti ini podcast misal, nanti dipercaya orang bahwa infonya ini valid semua, nanti dijadikan bahan berpikir, landasan berpikir seseorang gitu. Akhirnya ya kita jadi sama-sama gak bijak dalam menanggapi informasi. Itu tadi soal apa sih? Itu soal informasi ya, itu soal sosial media. Jadi memang gak apa-apa untuk terjun ke media sosial, tapi jangan serta-merta mentah-mentahan makan informasi yang ada di sana. Oke, by the way, yang lagi rame itu sebenarnya yang jadi fokus utama dan jadi sesuatu yang besar pro kontranya, lingkupnya adalah dunia, yaitu soal serangan Israel ke Palestina. Konflik ini tuh udah lama dan kayaknya memang gak bisa selesai. Sepertinya gak bisa selesai. Ya karena udah dari kapan serangan-serangan yang tiba-tiba masif menewaskan banyak orang, gak ada yang bisa ngontrol. Berkepanjangan berpuluh-puluh tahun. Kayak misal yang lagi rame nih, boikot-boikot artis atau public figure yang mendukung Israel, yang mendukung Palestina, lalu yang terakhir tadi tuh konten-konten warga Israel yang ngemok ya, nyindir atau memparodikan soal-soal Palestina. Ya akan seperti ini terus sih, dan ini kayaknya gak akan berakhir, malah kayaknya semi-semi, memang kayaknya mau kiamat, tapi gak tahu juga. Kayak ada berita dari CNBC nih, dikit aja. Sebanyak 14 negara menolak gencatan senjata di Gaza, Palestina dalam pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di pertemuan sesi khusus darurat ke-10 Jumat tanggal 27 Oktober 2023 waktu Amerika Serikat. Israel dan Amerika Serikat adalah pihak yang termasuk di dalam kelompok penolakan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Islam Palestina, Hamas. Selain Israel dan Amerika Serikat, berikut daftar 14 negara yang memberikan penolakan penyeruan gencatan senjata, yaitu ada Austria, Kroasia, Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Israel sendiri, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Republik Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, Amerika Serikat ya. Dari list ini sih banyak negara yang ini ya. Negara yang tak berkonflik juga atau negara yang emang pengen cari panggung karena dirinya kecil gitu. Jadi biar masuk PBB diakui itu mereka menjilat Amerika mungkin. Sementara itu banyak 120 negara lainnya menyetujui gencatan senjata Israel Hamas. Sementara itu 45 lainnya abstain atau gak mau ngambil sikap karena takut kali. Karena takut diboikot Amerika, takut nanti negaranya jadi kacau juga, aku gak mau ikut-ikutan gitu kali ya. Adapun Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang menyetujui seruan gencatan senjata. Oh, untungnya Indonesia masuk ke kelompok negara yang setuju gencatan senjata. Karena kan kita tahu dulu tuh kita gerakan yang dianut adalah gerakan non-blok yang berusaha untuk tidak ngeblok ke kanan atau ke kiri. Ya tujuannya mungkin biar tidak rugi gitu. Misal yang kalah yang kiri kita gak rugi banget, yang kalah yang kanan kita gak rugi banget. Jadi ya sana kesana kemari. Bisa jadi juga emang ini pengen netral atau gak punya pendirian kali ya. Bisa jadi juga, tapi itu bercanda. Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil tersebut, Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata demi kemanusiaan yang bersifat segera, tahan lama dan berkelanjutan antara Israel dan Hamas. PBB juga menuntut akses bantuan tanpa hambatan ke jalur Gaza yang terkepung. Selain itu, PBB juga menuntut seluruh pihak untuk segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Resolusi besar tersebut tidak menyebutkan nama Hamas yang menyandra sekitar 220 warga sipil yang ditangkap dalam serangan dahsyat pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun mereka menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua warga sipil yang ditawan secara ilegal dan menuntut keselamatan dan perlakuan manusiawi, serta mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina dan Israel. Sayangnya, mosi yang dirancang oleh Yordania ini tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik yang mencerminkan sejauh mana Amerika Serikat dan Israel terisolasi secara internasional ketika Israel meningkatkan operasi daratnya. Dan bla 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 bla. Ini berita yang dari lama itu ya paling ujung-ujungnya cuma mentok di gencatan senjata. Tapi emang kita tahu gak sih benar-benar sejarahnya tuh gimana sih? Sejarah konflik ini tuh kayak apa? Kenapa tuh bisa terjadi konflik yang kayak gini? Emang dulu tuh kayak apa sih? Aku pun gak tahu. Maksudnya nggak terlalu ngulik, karena kan ini udah lama banget dan kita tuh sebagai manusia juga punya masalah sendiri-sendiri, kadang juga lupa, apalagi tidak kuliah atau belajar di politik internasional secara langsung. Tapi boleh sih kita kulik sedikit gitu ya. Aku ini udah nyusun isai, bacain dikit tapi ini panjang ya. Oke, kalau berkenan ini biarkan saya untuk membacakan. Konflik Palestina dan Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia. Konflik ini bermula dari klaim atas wilayah yang sama oleh kedua belah pihak yang memiliki latar belakang sejarah, agama, dan politik yang berbeda. Konflik ini dimulai pada akhir abad ke-19 ketika gerakan Zionisme muncul di Eropa sebagai respon terhadap antisemitisme yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah leluhur mereka, yaitu Palestina, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Namun, wilayah ini juga dihuni oleh orang-orang Arab Palestina yang mayoritas beragama Islam dan Kristen dan memiliki identitas nasional mereka sendiri. Oh ya, sekilas info, kalau Israel dan Yahudi itu atau dan Zionis pun ininya beda-beda ya. Enggak, mereka bukan satu semua. Mereka tidak satu suara semua gitu. Ada juga orang Yahudi yang enggak pro sama Israel, atau orang Israel yang enggak Yahudi, atau orang Israel yang Islam, ada enggak sih? Atau orang Palestina yang Yahudi gitu kan, ada ya. Oke. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang menjanjikan dukungan kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan tanah air nasional di Palestina. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Inggris untuk menguasai wilayah Timur Tengah setelah Perang Dunia I. Namun, deklarasi ini juga menimbulkan kemarahan dan penolakan dari orang-orang Arab Palestina yang merasa hak mereka diabaikan. Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara merdeka, yaitu negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Rencana ini diterima oleh orang-orang Yahudi, tetapi ditolak oleh orang-orang Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Pada tahun 1948, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Hal ini memicu perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangga seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Perang ini berakhir dengan kemenangan Israel yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Palestina, termasuk sebagian besar Yerusalem. Sementara itu, Yordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai jalur Gaza. Akibat perang ini, sekitar 700 ribu orang Palestina menjadi pengungsi di negara-negara Arab lainnya atau di kamp-kamp pengungsian di wilayah-wilayah yang mereka tinggalkan. Sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut dengan berbagai bentuk kekerasan seperti perang-perang berikutnya di tahun 1956, 1967, 1973, terus pemberontakan Intifada di tahun 1987, 1993, 2000 sampai 2005, serangan roket dan bom bunuh diri oleh kelompok-kelompok militan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam, serta serangan-serangan udara dan penyerbuan oleh militer Israel. Konflik ini juga melibatkan aktor-aktor internasional lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, Iran, Turki, dan PBB. Masalah utama yang mendasari konflik ini adalah status wilayah Palestina dan hak-hak rakyatnya. Orang-orang Palestina menuntut agar Israel mengakhiri pendudukan dan pemukiman ilegal di tepi barat dan jalur Gaza, serta mengakui hak mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur. Orang-orang Yahudi menuntut agar Israel diakui sebagai negara Yahudi dengan hak berdaulat atas seluruh wilayahnya, termasuk Yerusalem Barat sebagai ibu kota. Selain itu, masalah lain juga menjadi sumber konflik adalah status pengungsi Palestina, akses ke sumber-sumber air, hak-hak keagamaan di situs-situs suci bagi kedua pihak. Dampak dari konflik ini sangat besar bagi kedua negara dan kawasan Timur Tengah. Konflik ini telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan, dan penderitaan yang tak terhitung bagi warga sipil di kedua sisi. Konflik ini juga telah menghambat proses pembangunan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan tersebut. Dan konflik ini juga telah mempengaruhi hubungan diplomatik, ekonomi, keamanan, serta negara-negara di kawasan tersebut, serta dengan negara-negara lain di dunia. Konflik Palestina dan Israel adalah konflik yang rumit dan sulit untuk diselesaikan. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mencapai perdamaian seperti Perjanjian Oslo di tahun 1993, Rencana Jalan Menuju Damai di tahun 2003, dan Inisiatif Perdamaian Arab di tahun 2002, namun belum ada kesepakatan akhir yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu diperlukan komitmen, kesabaran, dan keterbukaan dari kedua belah pihak, serta dukungan dari masyarakat internasional untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik ini. Ya, seperti yang kita tahu tadi itu, memang konflik ini tuh rumit, sangat-sangat rumit, dan serangan yang menewaskan banyak orang di momen-momen tertentu itu sudah berulang kali dari tahun ke tahun, bulan ke bulan. Perserikatan bangsa-bangsa pun terbukti, ya kalau bisa dinilai secara serampangan ya, nggak bisa mendamaikan kedua belah pihak. Toh juga di dalamnya ada anggota istimewa yang punya hak veto yang sangat tinggi, yaitu Amerika Serikat sendiri pun tidak mendukung untuk gencatan senjata. Jadi memang ada misi tertentu, politik tertentu yang memang sulit untuk dilawan, punya backingan yang sangat besar, yaitu Amerika Serikat sendiri. Dan terlepas dari itu, banyak sekali kerancuan sih akhirnya merembet ke masalah urusan konflik soal keagamaan, padahal kan belum tentu soal agama, apalagi di titik itu ada situs-situs suci yang diakui oleh agama-agama yang ada di sana, Yahudi, Islam, Kristen nggak sih, ya nggak sih, nggak tahu. Jadi bisa merembet ke situ, ke soal agama, dan itu sangat-sangat mudah digoreng karena sentimennya tinggi, tingkat kesensitifannya tinggi. Ya, komentarnya apa ya? Apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan? Sudah berapa kali dalam beberapa tahun foto profilmu diganti dengan I stand with Palestine atau I stand with Israel atau dengan logo Hamas atau bendera apa gitu, udah berapa kali? Apakah itu bisa cukup membantu? Kalau ku ini sih apa ya, aku kira dan aku pikir tidak terjadi, tidak mendorong sesuatu untuk menghambat Israel terus menyerang atau konflik ini terus berhenti gitu. Terus ada beberapa kan banyak negara yang membantu, banyak organisasi-organisasi nirlaba yang membantu menggalang donasi bentuk uang, bentuk makanan, bentuk apa segala macam. Dan ada beberapa orang dari beberapa negara yang berprofesi sebagai jurnalis memberitakan kondisi terkininya. Tadi di Twitter aku lihat beberapa warga Palestina menganggap kita gak butuh bantuan uang karena pun uang tidak ada nilainya untuk saat ini. Toh juga mau beli apa dan belinya di mana atau mau gimana gitu juga susah kali ya. Saya gak tahu persis. Tapi ini sih, enggak tahu, ini cuma pribadi aja, tapi saya memang enggak punya kepercayaan yang tinggi dengan organisasi-organisasi nirlaba secara utuh ya. Enggak punya kepercayaan secara utuh kepada organisasi-organisasi nirlaba yang basicnya keagamaan, untuk infak, untuk sedekah, untuk membantu apa segala macam, apalagi dengan kasus kemarin tuh. Salah satu badan badan swasta yang ternyata tuh CEO-nya tuh kaya banget, harus punya gaji bla 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 gitu loh. Industri agama tuh gampang sekali digoreng. Dan ya ada juga yang nyindir di sosial media ya, ustadz yang hedon kemana-mana pakainya udah Alphard, harus punya bayaran tertentu untuk ngisi ceramah di tempat tertentu, udah fame segala macem. Kayaknya itu komedi kalau membicarakan tentang kemiskinan struktural gitu. Ya pun dia tidak mencerminkan gaya hidupnya, itu tidak mencerminkan omongannya. Dia cuma menang karena dia tahu soal ilmu agama tertentu dan dia bisa mengkomunikasikan itu ke jemaatnya, ke umatnya. Ya tapi biarlah gitu, biarlah Tuhan jadi seadil-adilnya hakim yang akan menilai kita. Setiap orang punya persepsi sendiri dan persepsi orang-orang tertentu ya dilatar belakangi dengan informasi yang mereka miliki, dengan pengalaman hidup yang sudah mereka lalui. Jadi sah-sah aja untuk bicara sih. Berbeda pendapat gak apa-apa soal hal ini. Ya tapi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk Palestina atau untuk korban-korban dari perang Palestina dan Israel gitu. Sebenarnya apa? Apakah cukup dengan doa? Apa cukup dengan bantuan? Atau dengan membuat campaign boikot barang dari boikot barang buatan Israel atau boikot Amerika atau boikot ini itu gitu. Apakah itu udah cukup? Apakah itu memang benar-benar berpengaruh terhadap perangnya atau keselamatan dari orang-orang sipil yang ada di area perang? Kayaknya sih nggak tahu sih. Coba kita cari ini ya, cari berita terkini soal Israel Palestine. Apa nih? Karena ini sih sebenarnya agak gila juga. Tapi di daerah konflik mana yang memang nggak muncul atau nggak lahir organisasi pergerakan bawah tanah tuh nggak ada. Kayaknya memang akan selalu muncul organisasi bawah tanah yang melawan sifatnya itu ketika ada di daerah konflik. Ya konteksnya adalah Hamas gitu loh. Akan selalu ada yang seperti itu. Dan entah kenapa mereka nggak deal-deal gitu, padahal udah ada perjanjian ini tuh ya. Dan ya memang ini nih, ada yang menganggap ya murni soal politik, cuma keluar-keluar itu jadi digoreng soal agama, soal ini itu gitu loh. bisa jadi, kan kita nggak tahu, bisa jadi ada warga Israel juga yang tidak setuju dengan penyerangan itu. Bisa jadi juga ada warga Palestina yang pro sama Israel, nggak tahu juga, itu kan. Karena kalau udah soal politik ya susah juga sih. Ya contoh aja di kita, pendukung merah apa biru apa kuning gitu kan. Yang ribut yang bawah-bawah, yang di atas, yang tokoh-tokoh di atas tuh beracting aja untuk seperti kontra ini tuh, tidak setuju, saling lawan, saling sindir, saling lapor ke polisi. Padahal bisa jadi ya di belakang mereka ketawa bareng, duduk ngopi-ngopi bareng gitu kan. Ini 12 jam yang lalu. Oke, kita coba buka dari webnya CNBC Indonesia. Pasukan Israel kembali meluncurkan sejumlah roket di perbatasan Israel-Gaza pada Sabtu 28 Oktober 2023 sebagai bagian dari serangannya yang terus-menerus terhadap Gaza. Kau bisa bayangin gak sih gimana caranya orang hidup di tempat konflik kayak gini? Tapi rata-rata di daerah negara di area negara Timur Tengah Arab, bukan Saudi ya, tapi negara-negara Arab yang lain yang punya konflik juga, itu rata-rata kamu bisa lihat deh pembangunan ininya, pembangunan daerahnya, pembangunan negaranya. Mereka bisa berprestasi seperti apa sih? Mereka bisa berkembang seperti apa? Ya susah banget mereka untuk berkembang sebenarnya. Boro-boro untuk apa ya? Untuk belajar sesuatu, untuk menemukan sesuatu, berdikari membuat produk sendiri atau mengirim atlet berprestasi ke kancah nasional gitu, boro-boro. Dan gimana ininya ya, gimana psikologi warganya gitu, anak-anaknya, orang-orang tuanya. Ada gak sih misal dari konteks dunia hiburan, ada gak sih sineas dari Palestina atau ini? Atau gimana, ada gak cerita cinta legendaris gitu di daerah konflik itu? Mungkin ada tapi gak terkenal sampai keluar. Ya karena boro-boro ya, fokus negara berkonflik ya gimana caranya mereka bisa hidup damai dan merdeka kali. Tapi yang menyedihkan ya korban-korban anak-anak kecil sih. Setauku bukan ahli perang, bukan ahli perang sih sebenarnya, tapi setauku anak-anak kayaknya nggak boleh dilumpuhkan atau dibunuh kayak gitu, atau menyerang area yang banyak anak-anaknya. Kayak misal, kayaknya orang yang musuh yang ada di ini parasut terjun payung tuh emang nggak boleh dibakar parasutnya pas di atas, pas di langit kali kayak gitu, atau musuh yang sudah menyerah nggak boleh disiksa atau dibunuh atau gimana gitu kan. Kayaknya perang tuh juga ada aturannya. Aduh. Gimana caranya mereka tetap bertahan hidup dengan kondisi kayak gini? Dan kalaupun memang mereka harus pergi, tuh ada gak sih yang benar-benar mau menerima mereka? Dan tahu sendiri, beberapa negara di Timur Tengah kan ada yang kaya banget ya. Ada yang saking kayanya banyak warga tuh yang punya Lamborghini, yang punya mobil sport semua. Atau yang jadi tempat destinasi wisata religi yang gak pernah tidak menguntungkan setiap tahunnya gitu. Tapi kayaknya mereka B aja gitu, B. Maksudnya B aja yang gak kelihatan terlalu dominan untuk keluar-keluar mendukung Palestina atau menyelamatkan warga Palestina untuk keluar. Ya banyak hal sih yang gak kita tahu sebenarnya. Ya tapi kenapa? Kalau memang ini soal agama, kayaknya bukan soal agama. Kemungkinan besar ini soal politik, karena ya kalau soal agama ya masa kalau negara yang ada kiblat kiblatnya, kiblat sholat orang sedunia aja be aja, nggak kelihatan yang gimana-gimana. Nggak kayak Indonesia, warga Indonesia tuh simpatinya sangat tinggi. Kita tuh bahkan banyak banget mengirim bantuan-bantuan ke negara-negara Arab yang berkonflik. Ya ironisnya itu sih. Kadang-kadang ya itu sih. Kayak misal Nabi junjungannya aja gak menggunakan gaya hidup hedon dan yang bermewah-mewahan seperti raja. Tapi pemuka agama saat ini kan pengen jadi raja, yang punya rakyat yang disembah dan hidup mewah. Sedangkan mereka berbicara soal kemiskinan, kesabaran, penerimaan akan ujian gitu. Apa enggak ironis? Coba kita baca sedikit. Israel dilaporkan mengembur pasar yang penuh warga Palestina di Rafah, Gaza Selatan. Negeri ini melakukan serangan udara kala pasar sedang penuh dengan warga. Wah, pasar yang penuh dengan warga diserang. Media Turki, Anadolu Agency, Senin 23 Oktober 2023 melaporkan sekitar 18 warga tewas. Mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, puluhan orang terluka dalam pemboman itu. Beberapa orang juga tewas dan terluka dalam serangan Israel terhadap sebuah rumah di lingkungan Sheikh Ratwan di kota Gaza. Ujar kementerian lagi tanpa memberikan jumlah pastinya. Oh ini apa nih? Nyempil di sela-sela berita. Oh iya. Kekuatan sekarang kan yang dominan tuh Barat didominasi oleh Amerika. Terus ada Cina dan Rusia. Nah, negara adidaya yang lain nih kita cukup penasaran nih responnya seperti apa akan konflik ini. Akan memihak ke siapa nih Cina? Pemerintah Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perang yang terjadi antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas. Beijing menyebut konflik tersebut dapat menyebar ke negara-negara tetangga. Utusan khusus Cina untuk Timur Tengah, Zhai Jun, menyebut Beijing bersedia melakukan apapun yang kondusif untuk mendorong dialog, mencapai gencatan senjata, dan memulihkan perdamaian Timur Tengah. Ia pun menggambarkan situasi saat ini sangatlah serius. Cina memandang situasi di Gaza sangat serius, ujarnya memperingatkan di hari Senin, dan dikutip hari Selasa 24 Oktober 2023, dengan meningkatnya resiko konflik darat berskala besar dan karena konflik terus meluas ke wilayah tersebut, papar Zai lagi menggambarkan bahwa saat ini konflik telah meluas dengan menyeret kelompok Hizbullah di Lebanon serta wilayah Suriah, sebagaimana dimuat Reuters. Jadi di daerah Timur Tengah itu ada yang kaya banget, ada yang konfliknya nggak habis-habis gitu kayak. Entah apa yang sedang yang udah terjadi itu. Zai pun mengatakan Beijing akan terus menjaga komunikasi yang erat dengan komunitas internasional, termasuk dengan negara-negara Arab. Dilansir dari CCTV, Zai akan berencana mengunjungi Arab Saudi, Yordania, dan negara-negara di kawasan. Sebelum perjalanannya, Zai diketahui telah melakukan panggilan telepon dengan Kepala Kementerian Luar Negeri Palestina, Israel, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Norwegia. Eropa sendiri ini orang. Serta dengan perwakilan khusus PBB dan Uni Eropa, UE. Cina telah dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan darurat kepada warga Palestina melalui PBB dan saluran bilateral untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan, tambah Zai. Sepertinya Cina itu memihak untuk melakukan ini ya, gencatan senjata ya. Coba kita lihat respon ini. Tanggapan Indonesia terhadap perang Israel Palestina. Coba kita googling. Apa nih? Oke, kita buka dari laman ini, Presiden RI ya, presidenri.go.id. Coba tanggapannya apa? Indonesia desak penghentian tindak kekerasan di daerah konflik Palestina-Israel. Presiden juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ya, diplomatis. Ya, memang harusnya seperti itu, akar masalahnya apa diselesaikan lalu win-win solution, tapi memang tidak semudah itu karena sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Akan sulit menemukan win-win solution kalau yang lemah itu melawan yang punya backingan lebih kuat. Pasti permintaannya akan tidak adil. Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia atas situasi konflik Palestina dan Israel yang kembali terjadi. Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda, karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak manusia yang lebih besar, ucap Presiden pada Selasa 10 Oktober 2023. Selain itu, Presiden juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ya, responnya diplomatis. Yang memang nggak ada yang tahu sebenarnya, nggak ada yang bisa merespon. Apalagi dengan ini ya, dengan tipikal negara kayak kita, Indonesia, yang bukan adidaya, yang powernya nggak besar dan akan membahayakan diri sendiri ketika merespon secara berlebihan atau serampangan atau tidak diplomatis gitu. Ya pasti akan responnya kayak gitu. Apalagi. tapi sih ini sih. Ya, kita cuma bisa mendoakan yang di sana itu bisa cepat selesai, tapi kayaknya agak pesimistik juga karena kayaknya konflik ini gak akan selesai. Kemungkinan akan kayak yang sudah-sudah, ada gencatan senjata sejenak lalu tenang sejenak ya, seolah untuk berita dalam skala internasional akan tenang sejenak, lalu ada panas kecil-kecil lagi, lalu besar lagi kayak gini dan berulang lagi ya kan, kayak gitu. Dan ya udah, itu soal Palestina nggak akan ada habisnya sebenarnya. Kita pun nggak akan ini ya, harus bisa mengambil sikap yang bijak untuk menanggapi beberapa hal, untuk banyak hal sebenarnya, apalagi yang datanya itu tidak kita ketahui. Boykot-boykot juga kayaknya nggak berhasil juga karena kita sudah ketergantungan dengan apa yang dibuat oleh orang lain yang mungkin kita anggap Yahudi atau Israel atau orang-orang kafir gitu. Ya, smartphone, internet, Waze, atau Mikrotik gitu kan. Itu bikinannya siapa? Starbucks gitu. Kalau mau berdikari nggak usah boykot. Pilihan untuk membeli produk lokal, banyak yang bisa dibeli gitu. Kalau yang nggak bisa disediakan anak-anak bangsa seperti teknologi, smartphone, internet segala macam, ya nggak apa-apa deh. Kalau misal kopi, minuman kopi, jajanan apa, supportnya UKM kan masih bisa tuh untuk diupayakan. Karena kan ya rasanya nggak jauh beda dan suppliernya sama. Masing-masing negara tuh kan punya ini sendiri ya, walaupun brandnya itu internasional, suppliernya lokal-lokal juga. Kecuali satu, misal beberapa ada yang kayak Misha ya, Mixue, Misha. Itu bisa jadi terpusat di beberapa titik ininya, impor dari luar. Atau kayak Chatime mungkin bisa jadi. Tapi kalau kayak Starbucks sih atau yang lain ya, bahan baku lokal sih itu. Cuma brandingnya besar. Tapi kan perputaran uangnya kan kelihatan. Kalau mau perputaran uangnya di Indonesia ya, jual belinya ke pihak lokal yang uangnya nggak diantar ke luar. Soal politik, pesanku ya sama aja, nggak usah gontok-gontokan harus perang, menjelekkan satu lainnya gitu. Toh sudah ada banyak contoh yang bisa dilihat, yang dulu saling bunuh argumen, saling sindir, saling menghina pun kebagian enak juga ketika tokoh politik yang didukung menjabat posisi tertentu, dan yang nggak dapat apa-apa sebenarnya ya kita yang rakyat biasa yang tidak terafiliasi secara langsung ke partai politiknya atau kepentingan politik masing-masing pihak. Jadi ya responnya harus biasa aja dan gak harus berkoar-koar, harus pokoknya nomor satu, pokoknya nomor dua, pokoknya nomor tiga, biasa aja. Kewajiban untuk nalaah oke aja, tapi paling ya sama-sama aja. Karena disadari atau enggak ya, mau presidennya ganti, mau ininya ganti, tapi ada yang lebih di atas lagi nih, ada yang lebih di atas lagi. Masing-masing kepala di daerah itu membentuk dinasti masing-masing, dimulai dari orang-orang pengusaha-pengusaha yang nyalek jadi terus ngajak anak istri menantu cucu segala macam. Ya apalagi ya, contohnya misal di Banten gitu, udah daerah yang terkenalnya kekurangan ini segala macam, oh ternyata pemimpinnya mewah sendiri, ya, bisa kita nilai. Atau calon-calon anggota dewan yang dari public figure, aktor, penyanyi, pelawak, apa gitu kan. Ya seperti istilah apa, matinya kepakaran, ya sekarang memang kepakaran udah mati. Digantikan oleh kepopuleran, yang lebih populer, yang lebih dipercaya omongannya untuk mendapatkan amanah. Padahal ya mereka berupaya untuk memperkaya diri sendiri, memperenak hidup diri sendiri, gitu kan. Malah banyak banget tokoh yang sebenarnya di grassroots itu nggak mau terkenal, nggak mau ditahu namanya, nggak mau diliput pergerakannya, tapi tetap membantu orang. Sama halnya pun kayak pemuka-pemuka agama yang nggak pernah mau untuk diliput, nggak mau menyicipi fame, gak mau mencicipi harta benda, tapi memang benar-benar mengabdi untuk agama yang dianutnya pun ada gitu. Kita bisa menilai, kita bisa memilih gitu. Bukan berarti yang fame sekarang itu salah, yang terpilih sekarang itu salah sepenuhnya gitu. Karena manusia kan gak hitam putih. Kita tuh abu-abu kadang ya. Ada salahnya, ada dosanya, ada baiknya juga. Toh nanti kalau misal percaya sama kehidupan setelah kematian atau hari pembalasan pun akan ditimbang. Kalau ditimbang kan berarti ada jelek, ada buruk, ada dosa, ada pahalanya. Jadi ya jangan apa ya, jangan jadi kultusan yang menganggap seorang tokoh tuh gak ada celah, yang selalu benar perkataan dan tindakannya gitu. Orang tuh sama aja, tergantung kepentingannya, kemampuannya dalam bidang tertentu, kemampuannya untuk mendapatkan simpati dan menjalin komunikasi ke masyarakat bawah, ke stakeholder, ke investor, ke partai politik atau ke lawan politik gitu. Jadi jangan sampai kita berkonflik sendiri tuh sama teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita karena beda pilihan. Anggap slow aja. Hidup kita tuh nggak bakal berubah signifikan hanya karena presidennya ganti. Atau kalau kamu bisa mengambil kesimpulan untuk saat ini, toh tidak superpower dan absolut apa yang mereka miliki kuasanya. Kekuasaannya gak absolut di tangan satu orang. Ada pihak lain yang menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri, yang mungkin namanya kita gak tahu, sosoknya kita gak tahu, tapi pengaruhnya besar. Yang penting kita ini aja nih, membuat karya, bekerja, berusaha jadi lebih baik lagi, dapat income lebih banyak, nggak merepotin negara, nggak ngerepotin keluarga. Paling ya caranya kayak gitu. Ya masing-masing diri kita kan memilih dan mencari sesuatu yang bikin kita enak, lebih baik dari sebelumnya, lebih kaya dari sebelumnya. Ya udah segitu aja deh, udah 1 jam. Untuk urusan bisnis dan usaha UMKM segala macam besok akan kita bahas di lain kesempatan. Kalau kamu mau nanya atau curhat bisa kirimkan email aja ke alfabicarapodcast@gmail.com seperti biasa. Kalau mau dibacain nanti kita bacain sama-sama. Kalau mau solusi kita coba cari solusi sama-sama, tapi memang jangan langsung dipercaya 100% karena memang gak ada kebenaran yang benar-benar benar. Yang tahu benernya, yang fit di kamu ya cuma Tuhan sih. Kita ini cuma bisa mengupayakan untuk cari solusi, jalan keluar atas segala permasalahan. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku pamit. Alfa Bicara Podcast, signing out. Bye-bye.